Šodien aprit 1000 dienas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Vai šajās dienās Latvija un sabiedrotie darījuši visu, lai palīdzētu Ukrainai, un vai šajā laikā arī diplomātiskajās aprindās nav iestājies tā dēvētais nogurums no kara?
Jā, nu to visu šajā brīdī pārrunāsim ar ārlietu ministri Baibu Brāži no Jaunās vienotības, kura mums pievienojusies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nu jau ir daudz runāts par to, kā ASV ir devusi atļauju izmantot it kā šīs tāls darbības raķetes Krievijā. Nu, tas ir tāds ilgi gaidīts lēmums, arī ļoti lūgts no Ukrainas puses. Kas tad jūsuprāt motivēja to pieņemt tieši šobrīd, vai tas, ka Baidens zina, ka tālāk nāks Trumps un viņam vairs nav ko zaudēt? Kāda ir tā kārtība?
Labi, ļaujiet man sākt ar to, ka gribu pateikt paldies gan Latvijas sabiedrībai, gan žurnālistiem, gan visiem par to milzīgo mobilizāciju un atbalstu Ukrainai. Jo tas ir tiešām tas, kas arī mums dod spēku. Mēs zinām, ka tas atbalsts mūsu politikai atbalstīt Ukrainu ir viscaur Latvijā. Ar kienu cilvēku runājot, tas mijās ar dusmām, ar sāpēm, ar aizvainojumu, kāpēc tas karš vēl ilgst un kāpēc Krievija nav sakauta. Bet skaidrs ir tas, paskatoties arī vēsturē, arī Krievijas vēsturē, ka, protams, tie kari, ja tie ir patiesi kari, ka tie tomēr ilgst kādu laiku, kad
nav zibens kari. Visticamāk, tieši tā, bet par šo jautājumu
to,
runājot.
Krievija gribēja 3 dienu karu, un tas strateģiskais mērķis bija nogāzt tā saucamo režīmu un iekarot Ukrainu. Tie mērķi nav izdevušies.
Tieši tā, bet runājot par šo, tomēr pievērsīsimies šim jautājumam.
Jā. Kā jūs un tie nav izdevušies tieši tāpēc, ka ir bijis gan Ukrainas viennozīmīga vēlme cīnīties par savu brīvību, par tiem mērķiem, kas Ukrainā ir, un bijis starptautiskais atbalsts. Un mēs esam vieni no līderiem. Mūsu uzdevums ir ne tikai pašiem palīdzēt, bet tas, ko mēs darām. Mēs runājam gan ar sabiedrotajiem, gan ar nesabiedrotajiem, ar valstīm citos reģionos par to, kāpēc ir nepieciešams Ukrainu atbalstīt. Kāpēc tas ir globāli svarīgi?
Un tad no Baidens ir beidzot sadzirdējis mūsu.
Un viens no tiem aspektiem, ko es arī pieminēju jau savā pirmajā vizītē Ukrainā uzreiz pēc apstiprināšanas aprīlī, bija tas, ka ne tikai nepieciešams turpināt palīdzēt ar pretgaisa aizsardzībām, bet tās ir ļoti dārgas sistēmas, un mēs varam iztērēt pilnīgi visus budžetus, bet ir nepieciešams šīs apsteidzošās spējas tikklāt militāriem objektiem Krievijas teritorijā. Tas, kur pulcējās lieli karaspēki skaiti, kur ir loģistikas tādas būtiskākie mezgli, kur ir apgādes, kur ir lidlauki un citi. Un, protams, mēs zinām to, ka starp Ukrainas, Amerikas, Britu un citiem militāriem kolēģiem šeit sarunas ir turpinājušās gan par mērķiem, gan par to, kādas spējas ir nepieciešamas, gan par visu kaut ko. Tā kā tas lēmums nav pēkšņš, tas ir labi sagatavots lēmums.
Bet tas, ka tas ir pēc vēlēšanām, tā ir sagadīšanās?
Es nevarēšu Amerikas vārdā to pateikt, Baiden vārdā to pateikt, prezidenta vārdā, vai tas ir sagadīšanās vai nē. Bet es domāju, tas strateģiskais signāls ir pilnīgi skaidrs, ka arī uz 1000 dienām kara, arī pēc Putina šiem te uzbrukumiem, pēc Ziemeļkorejas iesaistes, ka tas nepaliek bez sekām viss. Un es dotu priekšroku, ka tā publiskā diskusija nenotiek, ka mēs redzam kaujas laukā, ka tās spējas tiek izmantotas un kad ir sekmīga iesaiste, jo tas strateģiskais pārsteigums ir svarīgs. Tas, ko kolēģi militārā vidē sauc par strategic surprise, bet katrā gadījumā tas nav kaut kas tāds, kas ir pēkšņi no zila gaisa radies. Tas ir tas lēmums un tā diskusija starp jau tiem iesaistītajām pusēm ir bijusi un ir ļoti labi, kā šīs spējas Ukrainai būs vai ir, un ka mēs kādā brīdī tad redzēsim arī, kas tas notiek. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka Ukrainas puse, un arī tas ir pēc vizītes Odesā, kad mēs bijām, un arī ar citām sarunām, ka Ukrainas puse ļoti labi apzinās, cik liels ir tas atbalsts, cik liels ir praktiskais atbalsts, un ka tā var.
To Ukraina, protams, novērtē, bet šobrīd ir šāds viens lēmums, nu, ļaut izmantot tāls darbības raķetes. Jums varbūt zināms, kuluāros ir vēl kādi plāni, kaut kādas kārtīgas, nu, tiešām dot atbalstu, nevis ļaut nezaudēt, bet tiešām palīdzēt uzvarēt.
Ziniet, tas, kā es teikšu, labākais risinājums ir par to nerunāt publiski, jo, kā es teicu, katra publiska diskusija raisa kaut kādu nākamo atkal to vilni, un tas kādreiz izvēršas arī tā diezgan negatīvi, bet kolēģi visas mūsu valstis strādā detalizēti ar Ukrainas pusi, lai viņiem gan spēju ziņā, gan mērķu ziņā, gan informācijas ziņā sniegt palīdzību un panākt to, kas tev ir vajadzīgs. Un vēlreiz tas ir, nu, es tā mēģinu ļoti
diplomātiski. Par to publiski tā tad nerunājam, bet viena lieta, par ko publiski runājam un daudz spriežam par to, kā mainīsies ASV atbalsts prezidenta krēslu ieņemot Donaldam Trumpam. Tas raisīs dažādas diskusijas, vai tagad, kad ir tiešām zināms, ka viņš ir uzvarējis vēlēšanās, ir kaut kādas noskaņas jūtamas par to, kas varētu kopš no janvāra mainīties?
Tā būtu tīrās spekulācijas, jo, protams, lēmumu šobrīd specifiski nav, jo jaunā administrācija stāsies pie stūres no 21. janvāra. Mēs rūpīgi sekojam nozīmējumiem dažādiem posteņiem, un ir cilvēki, ar kuriem mums ir jau kontakti bijuši, un tie gadu desmitiem ilgušais darbs ar Amerikas pusi abās partijās, nu, tas jau nepaliek bez sekām. Mums ir daudz draugu Baltijas, tas saucamais kokus, jeb Baltijas draugu grupa kongresā ir labi zināma. Ne, nu, strādājam. Teiksim tā, strādājam, šobrīd neminēsim par to, kāds tas atbalsts un kur būs. Publiskās diskusijas ir daudz, spekulācijas ir daudz. Mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka ir spēcīgs gan NATO, kas ir būtis mūsu pašu drošībai un aizsardzībai, ka ir spēcīga šī te Amerikas līderība pasaulē, un tas ir tas, ko arī prezidents Trumps ir teicis, miers caur spēku, ja, peace through strength, un tas ir tieši mūsu koncepts. Amerikas leadership, Amerikas līderība ir ļoti svarīga.
Jā, tā ir svarīga, bet ir tūkstoši dienas pagājušas, un diemžēl Ukraina ar vien zaudē savus iedzīvotājus, ir šis karš, un nu, visu laiku tiek padotas kādas tādas druskas, un kā jau es minēju, Ukrainai neļauj zaudēt, bet arī nepalīdz līdz galam uzvarēt. Nu, to rāda šobrīd šī kara gaita. Nu, jūs teiktu, ka diplomātiskie ceļi ir līdz šim sevi attaisnojuši, darīts ir viss, ko var darīt?
Nē, nu vēlreiz pastīsimies, Ukrainas mērķis tapa zināms tad, ka Krievija tiešām iebruka. Jā, līdz tam neviens nevarēja pateikt, vai Ukraina pretosies, kas ir Ukrainas plāns, un tas tāp skaidrs tajā brīdī atcerēsimies slaveno video, kad Zeļenskis pateica, es esmu šeit, parlamenta spīkers ir šeit, mēs visi esam šeit un mēs turpinam cīņu. Un tad arī, protams, bija skaidrs, ka tā palīdzība Ukrainai ies būs un turpināsies. Latvijas nostāja jau pirms tam bija pilnīgi skaidra, mēs savu stingers aizsūtījām jau pirms kara sākuma, jā. Mums, tiksim, mēs paļāvāmies uz izlūku informāciju, mēs paļāvāmies uz analītiķiem, mēs paļāvāmies uz to, ko mēs redzējām skaidri, kas notika ārpus Ukrainas robežām.
Nu, ja visi būtu bet tādi, mēs, kā Latvija, tiktu atbalstoši, tad mēs jau sen būtu
uzvarējuši. Tā atturēšanas spēja Ukrainai būtu bijusi daudz lielāka. Bet, kā es atgādināšu, tiešām mēs arī nezinājām, kas būs Ukrainas plāns. Tajā brīdī, ka Ukraina bija skaidrs, ka Ukraina sāk cīņu, tad bija tas būtiskais nodrošināt, lai Ukrainai spējas pretoties. Un tas, ka Ukraina 1000 dienas savas brīvības cīņas ir spējusi īstenot, tas ir, protams, Ukrainas griba, Ukrainas spēki vispār,
un
neatlaidība.
Protams,
bet starptautiskās sabiedrības nopelna.
Tajā pašā laikā tas šobrīd aizvien vairāk parādās dažādas tādas norādes uz aicinājumiem iespējams piekāpties un spiediens Ukraiņiem būt gataviem dažādām sarunām, kas varbūt ir viņu pāri iepriekš nospraustajām sarkanajām līnijām, vai jūsuprāt, nu, ir iespējami vispār šāda piekāpšanās?
Ziniet, tās izvēles būs jāizdara Ukrainas pusē. Mūsu viedoklis ir pilnīgi skaidrs, ka visu miera formulu pamatā, visa kaut kādu sarunu pamatā ir jābūt Ukrainas miera plānam, Ukrainas uzvaras plānam, bet mēs neesam tie, kas kaut kādā veidā spiedīs Ukrainu vai spiedīs Krieviju vai kādu citu kaut ko darīt. Tas, ka tāda, tiksim, tā praktiskā situācija, tas, ko mēs redzam, ir, ka Ukraina ir atguvusi pusi no Krievijas okupētās teritorijas kopš 22. gada 24. februāra. Ja, Krievija, atcerieties, sāk ar lielu vilni, bet Ukraina pusi ir atspiedusi atpakaļ.
Tajā pašā laikā majors Sladiņš teica, ka šobrīd atkal tiek zaudētas šis teritorijas.
Nu. Jā, nu tā, tie, ka mēs skatāmies kartē, tie ciemati, ko Krievija mēģina iekarot, vienīgais veids, kā tā var ir nolīdzinot tos faktiski no zemes virsas. Nav tā, ka tā var strauji ļoti virzīties uz priekšu. Vienlaiks tas notiek ar milzīgiem Krievijas zaudējumiem, jo aizsargājoties, tad tā proporcija ir 1:4 karavīriem. Tev vajag 4 karavīrs, lai iekarotu un vienu, lai aizsargātos. Ja? Tā kā, sakot to, ka Ukraiņiem nav karaspēka, lai īstenotu kaut kādu karadarbību, tā gluži nav. Krieviem vajag 4 vairāk karaspēka. Tāpatās, tas, ka tas 3 dienu slavenais karš un tās militārās parādes uniformas un vispārējais, kas Krieviem tur bija, kara sākumā un tas kalkulācija, ka tagad tas būs tas zibens karš un viss beigsies
ļoti ātri. Tas nav īstenojies un labi, ka tā
nebūs un Krievijas noslēgumā... iestikusi un Krievijas ekonomika reāli cieši.
Jā. Pašā noslēgumā vēl vēlos veicāt, tomēr medijos ļoti plaši izskanēts jautājums par apvienotiem Arābu Emirātiem fórumus, kur apiedalījāties jūs, arī Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs. Jūs jau skaidrojāt, ka Lavrovs nenoteiks mums, kur piedalīties, kur ne ar savu dalību. Mans jautājums, vai jūs izmantojāt iespēju organizatoriem paust nosodījumu par to, ka ir aicināts Lavrovs?
Ziniet kā, es godīgi sakot, to Lavrovu arī tā neredzēju tur nekur. Jā, tas bija... Tas bija ļoti tāds tiešām īpašs pasākums.
Pavaicājāt, vai bija, vai nebija aicināts? Jums interesēja?
Jā, mani debrīfēja par to, ir bijusi saruna ar Lavrovu, man par to debrīfēja Financial Times galvenā redaktore, kur tur bija un klāt un klausījās par to visu, ko Lavrovs tur bija teica. Viņš bija atkal savus propagandas narratīvus par Ukraiņiem paudzes. Bet tas mūsu uzdevums ir būt klāt un īstenot mūsu ārpolitikas intereses ne tikai tajos fórumos, kur esam mēs tādā komforta, savā komforta zonā, tā kā Baltijas
un Ziemeļvalsts.
Bet tur, kur ir arī citu valstu pārstāvji. Un šajā fórumā bija 30 valstu, es nedrīkstu, es apsolīsies nevienam nepaust, kas tieši tie bija, bet tur bija 30 valstu ministri esošie bijušie. Tur bija cilvēki no visas pasaules, tur bija daudzu mediju, galvenie redaktori, galvenie komentāru rakstītāji. Un Latvijai šādos pasākumos jābūt.
Jā. Un tātad jūs arī mūs ir pārstāvējāt.
Es kādiem neteikšu to, kad Lavrovs, tāpēc, ka tur ir Lavrovs, ka Latvija tur nebūs. Mans uzdevums ir pārstāvēt Latviju.
Tas skaidrs jautājums, vai to nostādu vēl nepaldies.
Paldies, šobrīd ir nākamais uzdevums. Jums ir jādodas uz klusumu brīdī pie ministra kabineta. Un paldies par sarunu, sakām ārlietu ministrai Baibai Bražai no jaunās vienotības. Šobrīd 8:46 minūtes.
Paldies jums par interesi.